أوروبا لبردم مترسي جهاد يكاني داعش دايستا؟
بيقومان أوروبا لبردم مترسي جهاد يكاني داعش دا يعني أوروبا مجويك دبشتي أم مترسي وهي وماويش دريجة أم كومالغانا روبروي أم شوازا دا تيروري ديني بوناتوا وبشيك أمرو لا لو چشانی کام کومل گانی پیو درگیر سرقاله طبعا ترور اما یکم جار نیه کومل گاور پیکان روی هم بر روی ترور عادقیت و یعنی میجو یکه میجو ترور لبنان چه یعنی تو هر سالان 67 و تماشای که تروری از چپکان هبو ل راف بیگ دل آلمانیا بو بریگاد سورکان ایتالیا حتی بو جیش ایرلندی ل ایرلندا بو باسکان یساده اسپانیا یعنی میجو یکی دیاری کراو ی کاری ترور د کوملگا اروپیا کنه ها بلا ما ویم روی می دیوینین اویا ام شوازه ل ترور شوازه شی تازه بکرکانی تازن او عقلیتی د پشتیوتی تازه او شوازی بخشینی شرعیت به ترور د پشت به ترور تازه یعنی کوملگ دیاردی تازه هاتونه ته پیشو ک بستن با شوازی دینیانه و منطقی دینیانه ترور امرو بلام ترور خوی دردهشی تازه نیه در کومگا اروپیا کنه و هر راستیش در دردهشی تازه نیه در مرژی مروبیتیه یعنی اگر تو اور تماشاب که یکمین کار تروریستی کن در مرژوی دنیای مدرن اگر تو با سرتکانی صده 19 هم و بشی زوری و گروپانش که گروپی تروریست بون بدرجایی صده 19 هم و صده 20 هم گروپی دینی نبون گروپ یک بون که هلگری ایدولوژی نادینی بون شوازی چکنده تون تیجی پیاده کردوه که نزی که در شوازی امرو لکشتی خلچی بیتوانو لتقنوی سیاره لشونه گشتی کنه بلا ما وی امروی بینین وی باستکی بر فراوانتره و وکود منطقی بخشینی شرعیت بم شوازه لتون تیجی جوازه که یوش منطقی چی دینیه
بله بله که مریوان سبارت بم توندو تیجی که ساکه داش آراسته که برو خوراوا گوری و دواتی جر روشالاتا اتوانی بلی حمامیشی لخوین داگیر سندوا آیا امانه ام جهادیانا نوکانی سید قطبو حسن بناو منظیرکانی تندروی اسلامی رادیکال یان اما برهمی تازه داعشا
ازانی گاگا سوبوتی گیشتن لدیارده چی آلوزی وکو داعش لمرو که بتایبتی لو بشه که پیوندی با کومگا اروپیا کانو هیا لو بشه که وای کردو با هزاران گنجی نا اون کومگا انا بکون دوای ام هیزا پیویس من با شواز یک لیگ دانو هیا که او روانینا سادیتی پر رینی که پی منوابی اوی ام تیر تیرور دروز دکت بریتی لا کتب چی حسن بن ناو کتبی چی عزام و کتبی چی سید قطب او راست ازانی یعنی ام ترور تروری که ایدولوژی اش لپشتا ام ایدولوژی وینه چی دیاری کراوی بو دنیا هی و بتایبتی وینه چی دیاری کراوی بو اسلام هی ل دنیا ام را و کو دینی که ده همو لای کو سوسیان ری دوا و کو کومل گا اسلامی که ده همو لای کو پلا مار دری یعنی وینه چن بو اومه اسلامی دروس کدو نام ایدولوژی که او اومه شی پلیشاوه اومه که غدیبی اکریه و دینه که خوشی دینه که اتوانه رزگار کردنی بشریتی هی بلا مم رو لهمو لیکو هر شکلی دسر اما دیوه چه دی یعنی امیه چه لهو کارکانه دی بلا هم پیم وای کود کردنوی دیارده داعش و هم ترور دینیه و بس نوی تنها ببونی کمال اکتیب و یا کسانی که وکو سید قطب یا عزام یا حسن بناوا راستی هلدان با تینه گیشتن دم دیارده چکا همو دیارده یک مرجویه و همو روده یک مرجویه همو بکره چی کمال آیتی مرجویه اما نبا نمونم گنجانه اوروپا پیش وقت لناو جنگه چی ناو چی هاشین اما نا منالی او کچ برانن کلا کلا ولاتانی باکوری افریقا و بتایبتی لترچیا و کومل ولاتی ترو هاتونه تام امناو همانا لروی کومل آیتی و لجیری جیروی کومل گادان یعنی باوککانیان همویان کریکاری کچ کردو بون همویان ایشی که زیاد لپیویس قرسیان کردو بدریجای سالانی شست و حفتگان و زور بشیان لپنجا سالیا لروی صحت و تیک چون ویست بشی هر زوری و باوکانه نخوشن و نخوشنو لناو خستخانکانی ام ولاتانه ئامادەن. یعنی ئەگەر تۆ تەماشای ژینگە ناوچەکە بکەی، ئەمانە کۆمەڵێک گەنجن، یعنی مێژوویەکی دیاریکراوی خێزانیان هەیە، مێژوویەکی دیاریکراوی ئەتنیان هەیە لەناو وڵاتانە. ئەو مێژووە مێژوویەکی بریندارکەر، یعنی مێژوویەک نییە مەسەلەن بە دەستەواژەکانی ڕۆشنگەری و مافی مرۆڤ و ئەم بابەت شتانە بتوانین قسەی لەسەر بکەین. ئەوە دیوێچێت، یعنی ناکرێت بۆ تێگەیشتن لەم دیاردەیە ئێمە ئەم ژینگە ناوچێ نەبینین. و ئەم ژینگە ناوچێ بۆتە هۆی ئەوەی ئەم گەنجانە بە شێوەیەکی گشتی، تەبەن باسی هەموو گەنجێک ناکەم، بەڵام بە شێوەیەکی گشتی تووشی جۆرێک لە نامۆبوون بوون هەندێک لە کۆمەڵاسەکانی ئەم وڵاتانە ناوی نامۆبوونی سترەکتوری بێنن، نامۆبوونێکی بنیادی، هەم نامۆن لە دایک و باوکی خۆیان، هەم نامۆن لە کولتوری دایک و باوکی خۆیان، و هەم نامۆشن لەو کۆمەڵگاییکە بوون بە بەشێک لە ناویە. ئەم ژینگەیەکە ژینگەیەکی ناوچییە کە ئەم جۆرە لە بکری کۆمەڵایەتی دروست کردووە. لە پاڵەوە ژینگەیەکی جیهانی هەیە، یعنی تۆ ئەمڕۆ تەماشای دنیای بە گلۆباڵ بووکە، دنیاکە تیایە بەهاکانی مەسرەفگەرایی و بەرخۆری و دەرکەوتن و شوهرە و ئەم بابەتە شتانە بوون بە بەهای ژمارەیەک. یعنی ئەمڕۆ کە ئایفۆنی شەش دەرەچێت، زۆربەی زۆری مناڵانی ئەم گەنجانی ئەم وڵاتانە یانەوە یەکەم کەس بنگیکڕن. پێتۆ لێرە لەم کۆمەڵگەیانەدا یەکنەوەی کامل و بەرفراوانت هەیە کە توانای بەشداربوونیان نییە لەم کولتوری بە گلۆباڵ بووی بەرخۆری زل و مەسروفگەراییە. یعنی ئەمەش دیسانەوەیان لێکات جۆرێکی تر لە نامۆبوونی جۆرێکی تر لە نامۆبوونی بنیادی و کۆمەڵایەتیان لە ناوە گەورە بێت. نەمەش تێپەر بێ مەسەن ژینگەیەکی سیاسی هەیە، یعنی ئێمە دوای جەنگی ساردەوە بە تایبەتیە بینین لەو ناوچەی کە ئێمە بینین، ناوچەی خۆڵاتی ناوەڕاستە، کۆمەڵێک دەوڵەتی فاشیل و داوەشاو دروست بووە. ئەم دەوڵەتانە هەر هەموویان کەسیان توانای دەسەڵاتشکانیان بەسەر سوورە جوگرافیەکانی خۆیانیان نەماوە، کەسیان توانای دابەشکردنی نانی هەرەکەمی پێداویستیەکانی ژیانی ڕۆژانەی نەماوە، کەسیان ئەمن و ئاسایشی بۆ ناپارێزێ. لەو شوێنانەدا جێگە دروست بووە کە هەندێک لەم گروپە تێرۆریستیانە لە دنیا بتوانن لە ناوی بژین، ئیش بکەن، کار بکەن و پەیوەندی بە دنیای دەرەوەی خۆیانەوە بکەن. یعنی ژینگەیەکی سیاسی هەیە کە هاریکارە لە دروستکردنی ئێمە. و ئەگەر تۆ یعنی ئاخرشت باسی لێ بکەین، مەسەن ژینگەیەکی تەکنۆلۆجیش هەیە، یعنی ئەمڕۆ لە دنیادا یعنی دۆخێک دروست بووە فەتواچیەکی جیهادی لە ئەردەن ئەتوانێت فەتوایە بعد مناڵێک لێرە لە ئەمستەردام فەتواکەی بخوێنێتەوە بکەوێتە ژێر کاریگەریەوە. فەتواچیەک لە سعودیە قسەیە بکات لە ڕێگای تۆڕەکانی پەیوەندی ئەلەکترۆنیەوە لە ئەمریکا کەسێک بیخوێنێتەوە بکەوێتە ژێریەوە. یعنی دنیایەکی بە گلۆباڵ بوومان هەیە، تیایە زیاد لە شێوازێک لە پەیوەندی دروست بووە کە هەموان بەشدارن لە دروستکردنی ئەم شێوازە لە بکەری تونڕە و بکەری تێرۆریست. لەبەرەوە پێم وایە بەستنەوەی ئەم شێوازە لە تونڕەوی بە کۆمەڵێک کتێب کە حەسەن بەناوەمانە لە ساڵانی پەنجاکان و شەستەکان نووسیوانە شتێک لە ڕاستی تیا، تەمان شتێک لە وەتیا کە بۆ بە ئایدۆلۆجیا، یعنی بەزەم ئایدۆلۆجیاش هەر لە ڕاستیدا قسەکانی بەناو حەسەن بەناو سید قوتب نین. ئەمانە نەوەی دوای ئەوان، نەمەی دوای حەسەن بەناو سید قوتبوانە کە هاتن ئەم ئایدۆلۆجیانە زۆر ڕادیکاڵتر کردووە، و ئەم ئایدۆلۆجیا هەیە و ئامادەیە و بەشێکە لە کردەی مۆبیلیزەکردن و جۆش و خرۆشدانی خەڵک بۆ کۆکردنەوەیان لە دەوری ئەم جۆرە لە تێرۆر. بەڵام ئەم تێرۆرە و ژینگانەی هەیە کە بن باس بکەن، یعنی ژینگەیەکی ناوچی هەیە کە پەیوەندی بە مێژووی کۆچکردن و پێگە و پلەی کۆمەڵایەتی کۆچبەران لە وڵاتانە هەیە. ژینگەیەکی جیهانی هەیە کە تێیدا بەهاکانی مەسرەفگەرایی و بەرخۆری و دەرکەوتنی مەشهور بوون ومانە ڕۆلی سەرەکی تیابینە. ژینگەیەکی سیاسی هەیە کە لە 20 ساڵی ڕابردووە کۆمەڵێک دەوڵەتی فاشیستی بەرهەمهێناوە کە هەموویان ئەتوانن جوگرافیایەکی دیاریکراو تەرخان بکەن بۆ تێرۆر. و بەو دیویشاوە گوتمە ژینگە تەکنۆلۆجیە تازە هەیە کە بڵاوکردنەوەی گوتاری تێرۆریستی لە هەر شوێنێکی دنیادا بێ بە ئاسانی ئەتوانێت بگەیەنێتە شوێنەکانی تر. یعنی سەر جەمی ئەم وێنە ئاڵۆزە بۆمان دەرەخات کە ئێمە لە بەردەم دیاردەیەکی تازە داین و لە بەردەم دیاردەیەک داین کە پێویستمان بەوە هەیە قوڵایی و پاشخانە سەرەکیەکانی ببینین.
بەڵێ کاک مەریوان، زۆر سپاس بۆ شیکاری و کۆمەڵی پرسیاری زۆر زۆر گرنگی و ڕوژان. ئەو ژینگە لەبارەی کە لە ئەوروپا هەیە و ئەو ژینگە لەبارەی کە لە خۆرهەڵات هەیە وای کردووە کە ببێتە هێزێکی ڕاکێشان و ببێتە شوێنی گەشتێکی جیهادی لە نێوان ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوایە. ئەمە اکریت یکشگل بیرمندکانی ل امریکا باز دوا که شکر نوای دوا که سپاسیان گورکالی علی مسئله ون کردنی شناس لو چینی جیروی کومالگی اروپیا وای کردوا که جهادیک به آسانی بتوانید شناسیان بود روز که علی و شناسی توی تو جهادیت تو بو خواش رکید ام ون کردنی شناسه یان ام شسل شواوی که رنگ هم لروی آبوری و هم لروی سیاسی و هم لروی او بو او جیلی که کباست دیو کرد اما ببیت زمینه که لبر بو دروس کردنی هیزی که شاروه لخوراوه
راست زنی بسی هم کرد میم لبردم دوخه که سرکتوری برفراوان و قولی نامابونی کملایتی این یعنی و بتابتی نامبونی او بشانی کوملگا خوراوی یکان کله خواروی کوملگا د اجین د پرایوزکان اجین که ام پرایوزکان او چینکان خواروی امر یعنی پرولتاریای امر خوراوا پرولتاریای چ کوچ کردول روسیا و کوچ برکان بشی هر زوریان ان هجارکان یمرون امانه وکوتم یعنی بتایبتی منالکان یعنی هم چشان لګل می جیدای کو باچ خو انا هيا هم چشان لګل اوقلیتو تیګیشن تگیشتی باوکده که خوانه و همچه ششیان لگلو کاملگاه هی که لناوی عجین یعنی نامو بگنکن نامو بونی که فرسره لیره و گروپی که وکو جهادی وکو داعش لیکه تا کاملگ وزیفه هم با بینید یکمیان داعش توانه انتیمهشی تازه هم پی بخشه اما نه لکسی پراویزی و اکا با پالوانی تازه اینکا با کسانی که او دوره بینن که جران چی گیواره او شورجیر گوره کنه هم بینی یعنی معنی اکا با شورجیر که خونی اوه بینن دنیا بگرن یعنی همو داعشه خونی اوه بینی خلافت که با سیسمک بو بلنی یعنی خونی گرنی دنیا
شورجیر که گلوبال
بله خالی دو همیان که داعش بام خلکانه دا کاملی جانات یا کومیونیتی جانات یعنی انکه با اندامی کاملی چی تازه انکه با اندامی گروپی چی تازه که شوازی تازه پیوندی و شوازی تازه قصه کردن زمانی تازه و یعنی تازه و تنانت لهند دوخ در شوازی پیوندی جنسی تازه شان پیه باشه یعنی هم اگه من لولویه چون بشه یک در افرتان اچن نو ام بزود نوانو شواز یک در پیوندی جنسی در نوان اندامانی ام گروپانه درسه یعنی داعش تنها انتماع ندارد یا بلکو کاملیتی کاملیتی گروپیتی کاملیتی شان باید روز سکت من خواهد نیو سه هم شد اویا همو امانه شناسیشی تازه دروز کن یعنی بوم کسانم کسانه که در پرویزی کاملگردن که شناسیان نیه و چشان لگل زیاد لگل درکوتی که جیانی کاملایتی ها هیا لناو داعشا ابن به هلگری شناسیشی تازه شناسی که او روحیت شارجی رو رومانسیتی که کسی گلیر و بیتاقیی تیار ببرد چه با سوریا لیوی بشدار بی ولی هموشی گرنگتر رنگا او بی آخر خلکب میولی را باسی کم هم کسانه که چن هم بزود نوانو لزانسا کاملایتی کانه پیوتری هست بواکن سر لنوی لدائی کبنو یعنی معنی هست کن امید لدایک بونوی دو هم یا سه هم یعنی لدایک آن لدایک بونی چی بیولوژیان هیا که کری خزانه چی دیاری کرا و نزور بی زوریشان اگر تماشایند که اچی تسر میجوی شخصیان و لی ورده بی تو هم یعنی بشدار بونده توانی بچو چی وکو دزی کردن و پلا مردانی دوکان و ام بابتشتانه یعنی وش لدایک بونی دو هم یعنی لدایک بونی دو هم یعنی ویلا باقودا چیانتون یعنی باقودا چیانتون بو ایره همو ایشکر بون یعنی بپاری شی خویان جیان و توانی و جیان یک مخویان دروز کرد بلا به معنی بشی هر زوریان به جوی چی پرتوانی یعنی ولی در یک بونوی سی همیان وکاتی که از چند نو داعش یعنی داعش لگه جاریش که درست یعنی که و یعنی که به بونوری چی تازه و هسته انتیا چین یک امانه توانن دنیا بگرن و امانه وظیفه چی به جوی گوری یعنی یعنی انتیما با داعش انتیما با دنیا چی تازه با هزی تازه با زمان چی تازه با کامل پیوندی تازه تنانت بپیوندی سیکسی تازه
بله که مریوان دوائمین پرسیار من سبارت باوی که شکستی دولت با دیموکراسیت و با دیکتاتوریت و شکستی دیکتاتوریت و شکستی دیموکراسیتیش لرژالاتی نوراسا با تایبتی لعراق و سوریایا بو هوی اوی که بهاری عربی بونمونه بگوریتا بهاری تیرور رای او چیلو باره او
اسان چشی دولت لا خورلاتی نو راس چشی شی گوریا پی و اشکالیت و چشی هر سره کی چشی جمره چم دولتانه هو یکا د 100 سالی را بردودا بیستکان صدی سماو ک دروز بون نه انتوانی و ببن به دولت نتو یعنی نه انتوانی و ببن به شوینه ک شوناز ببخشن بو کوملگای او به گروپ جواز کانی نو کوملگای کتیاجی و به سبب کی چی یعنی سبب کی هوکاری هر سره شی لمدا و کوی شکل تیوری سهر گرگانی بواری دولتی نتو ناسیونالیسم ولی یعنی تو نتو دولت کاتیک به دولتی نتو یعنی کاتیک تو آنی نتو درس بی که ل هنگاوی سرتایی بو همون هنگاوی یکسان بی یعنی جور یک ل داد بطوری و یکسانی هبی ل ما ملکت نیم رو فکنه یعنی بون منتو ل کروسانه هست نکی تو حوالاتی درجه دوید یعنی کری بارزانی یا کری طالبانی یا کری سروچی شیتر اوانا کسانی جمعره چی نو کاملگا کن و امانی دوا و همین کسانی پل دو پل سین یعنی کردبون دا باش نکی با کردبونی ممتاز و کردبونی کمتر و کردبونی ناوانی به همان شیوا عربون ترجمه نکی با عربی اشراف و عربی کم و عربی به معنا وانی لای خواره و یعنی دروس کردنی نتوا با و عبید که تو تیای ده او شناسه گشتیا شناسه به همان بینی خو یعنی بزنن و همین به همان راده بتوانن او شناسه بکن به شناسه خو یعنی چه شی دولت لو نو چه یه میا به همو بالا کنی و به بالا علمانی کن و بالا دینی کن یعنی و به سوشیالیست و نه سوشیالیست لو ده فشلی چی تو یعنی نه اول دروس کردنیم چراچی و گشتیا نه با شناس تبرو با هزتی و کوداش و به تعبتی لدوی بحری عربی و که بینین همو شداس لوکالی بچوک کن دوی اعتراف کن بلام چشکل و دوی چوارچیوی چی گشتی نیه با وی اعترافانه هم پیم بخشه دولت برو دوشان روا حل باشاواتو ده برو شناسانه کتونه ده پروسی ململانی کبنی چی خوی نوی و لگو یک تریه
کاغ مریوانی قصه ای چی حسن بناهی علیه اسلام لیکاتا هم عینه و هم دولتا وکو جمله ای زور نام چینه سروی که زور پشتی پی بستین بلام اما لدوای داعشا هست بواکی تاکه گروپی که تیروریستی لدنیایا لدروس کردنی دولت و خلافتا لسر بنما هر ابن رتیکانی کارکا وکو دولتی که اسلامی
زور بی زوری هزکانی اسلامی سیاسی باوریان با دروس کردنی دولتی اسلامی هیا یعنی دا اخوانکان باوریان باوانه هیا سلفیکان باوریان باوانه هیا امانی تریشان یعنی هزا لیبرال اسلامیکان باوریان باوانه بلا میتودکانی انجاواز یعنی حسن بناکا باز لدروس کردنی دولتی که اسلامی کاد باز لتوندو تیجی ناکاد یعنی اصلا حسن بنا با ناصره و کسی که بینگلیزی پیوتره گراجوالیست یعنی هنگاو با هنگاو ایوه ام دولت دروس کرد یعنی استراتیجی سیاسی سرچی لی حسن بنا یکم شد بریتی لدروس کردنی تا که کسی مسلمان دوائی او خیزانی مسلمان دوائی او کومالی مسلمان دوائی او دولتی مسلمان امجا دوائی او جیهانی چی مسلمانی خلافت ام پروسه لی حسن بنا پروسه چی هجگار دورو دریجا و باوری لراسیا باوری راستقیلی با بکرهنانی تو دو تیجینی با پیاده کردنی ام پروژه یعنی اگه تو حسن بنا ورد خونی تو با درکوی پروژه دروس کردنی چی بسروانی لسرخوی کسایتی اسلامی تا اگر به دولتی اسلامی یعنی اگر من سیاسی فلسفی قصه لکن پروژه چی گرامشیانه پروژه چی گرامشیانه لجیر و دست پیه که دنو کملگا ورده ورده هنگاو به هنگاو تا که کسی خیزانی گره چی کملگا گر رک بیه که شعری کم جا دوائه و چند شعری اینجا دولت اینجا دوائه و نو چی دیاری کرو اقلیم یک یعنی کملگا دولت بیه که امجا با جیانم پروسه که به نهایت یعنی کوتاینه بلام امریکا امانی تریکن یعنی امریکا هزکانی تر لدوائه سید قطب وی کن در راستی اگر هم بجنو سر من فلسفی سیاسی که توانی بلی پروژه چی لینینیه یعنی امان باوریان با وحی پلاماری دولت بند و د صلاتي دولت بګرندس ول و د صلاتي دولت او هيزي دولت به کار کنن بو پروسی به اسلامي کړني کومرګا و ګلینین له روسیا کدي یعنی ګلینین له روسیا په لمرې دولت د دوهید اشتراکیت او سوشالیزم له دولت او د وزيبونه کومرګا یعنی هم ستراتیجی د توا او جیاواز له ستراتیجی ته حسن بنا بس مویا لناو قشکه دي فکری اسلامي سیاسي خوشه کتابخانه ای جوازه، روانی نی جوازه. بلان پیموه همین لسر و خاله تبان که لە دوا دەرەنجامە پرۆژەکان پرۆژەی دامەزانی دەوڵەتی ئیسلامیە و کێشەکەش لەوەدایە لە هیچ شوێنێکی دنیادا پرۆژەیان بۆ نەچۆتە سەر تەنها لە سودان ماوەیەک نەبێوە لە ئێرانە ماوەیەک و جنادا هەموو شوێنەکانی تا پرۆژەی ئیسلامی سیاسی وەکو نیڤەرواڵێ و یەکێ لە ئیسلام ناسە گەورەکانی دنیا باز لەوەکە فەشلێکی تەواویە ناو ئیسلامی سیاسی لە دروستکردنی و دەوڵەتی ئیسلامیە و لە پیادەکردنی بەرنامە سیاسیەکەیە.
زۆر سپاس کاگ مەریوان بۆ کاتی پێوبەخشین و بۆ ڕاوەکاری و پرسیارە گەورانی کە ڕۆژانەت.
بەژی سپاسانەکەم.